Kun ne saa kuulla, mitä tekee ammatiksi, niin kyllä ne kysyy heti, mitä oot mieltä tästä ajasta. Ja yksi merkki ainakin, mistä voi tietää ajan vakavuuden, niin on se, että seurakunnat nukkuu. Aika pitkälti. Tässä kun maata kiertää ristiin, rastiin ja vähän naapurimaissakin, niin muutamia maita lukuottamatta, niin aika pitkälti Eurooppa on nukahtanut. Ja me tarvitaan Jumalan apua tulevaisuudessa. Jotain sellaista, joka tuntuu kantapäistä päälakeen saakka. Kun nyt on saadaan olla yhdessä niin, ja rakentua yhdessä tässä, mä en varsinaisesti pidä jotain nyt tämmöistä raamattotuntia, vaan mä kertoman muodossa puhun sun kanssa yhdestä sokkiperheestä rinnastaan tähän aikaan, jossa me elämme ja josta löytyy tällaista apua meille sitten elämään ja olemiseen, kun puhumme seurakunnan työväkenä. Lähtökohtana otetaan Raamatusta sellainen sana, joka löytyy täältä Johanneksen 6 ja sieltä otetaan 63. Johannes 6 ja 63. Sillä lähdetään liikkeelle ja katsellaan tätä tilannetta sitten tämän yhden perheen tiimoilta. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Kun ajatellaan seurakuntatyötä, jossa mäkin olen saanut vuosikymmenet olla mukana, aika monta helluntaiseurakuntaa saanut palvella, ja vaikka minulla oikeastaan ensimmäiset tällaiset, mä kerron täällä vanhimmistolle kerroin, ensimmäiset hetkeni luterilaisuuden jälkeen, niin sain baptisteista. Äitini kulki baptistiseurakunnan Vaasassa, ja olimme kerran mukana siellä, ja siellä mä sain ensimmäisen sellaisen tönäsyn hengellisen heräämiseen. Ja saatella niistä ajoista, kun on menty, niin, ja tulee sitten oma aika, jolloin Jumalan palvelukseen lähti ja Jumalan kutsua noudattamaan ja toteuttamaan ja tuli seurakunta elämään mukaan. Ja sitten oman urani aikana olen ollut rakentamassa muutaman kirkonkin seurakuntalaisten kanssa, tehnyt hirveän määrän velkaa. Ja juuri niin kuin sanoit niin hyvin, että on varsin hyvin tiennyt, että meillä on kaikki rahat jo valmiina, 12 miljoonaa, mutta ne ovat kaikki vain joidenkin taskuissa. Se oli ihan hyvin sanottu. Ja nähnyt sitten tämän elämän kivut sisältäpäin. Ja mikään muu ei ole niin arvokas sitten seurakunnan keskellä, kun tämä saada ihmiset uskomaan ja ymmärtämään Kristuksen sisäisesti. Koko hengellisen elämän ajan toiminnassa, missä me ollaan mukana, niin siitä huolimatta kulkee kaksi tällaista raitaa, jos se voitaisiin joksikin piirtää, niin kaksi tällaista raitaa. On tämä, mistä Jeesus tässä itse sanoo, kun hän Johanneksen evankeliumissa, että ei liha mitään hyödytä. Hän ei puhu pelkästään vain tästä jostakin lihan muodossa, mikä ihminen on, vaan myös se, että mitä meidän päässä liikkuu, miten me toimimme ajallisesti, kuinka viisaasti tahansa. Ja sitten hän asettaa sen rinnalle, että hänen sanansa olivat henki ja elämä. Niin koko elämän ajan, kun tulemme uskoon, niin tämä lihan luonne, eli tämä minun pinnallinen luonteeni, jota kutsutaan myös vanhaksi luonteeksi. Se koko elämän ajan, sitä vastaan me joudumme kamppailemaan. Kun sitä vastoin tämä henki, joka olemme syntyneet Jumalan hengestä Jumalan lapseksi, niin tämä todellinen persoona, jota sinä olet uudesti syntymän perusteella, niin sen pitää päästä kasvamaan Kristukseen kaikkien näiden lihan, eli tämän luonteesi keskellä, mikä se onkin. Ja tämä taistelu säilyy hautaan saakka. Koko ajan annat periksi lihan tälle vanhalle luonteellesi ja makuillesi ja periaatteellesi. Anna periksi 10 minuuttia, niin tekee 10 vuoden vahinkoa. Tämä liha, jota nyt Jeesus kutsui tässä, tämä on langennut luonto. Ja tämä langennut luonto ei tule koskaan perimään Jumalan valtakuntaa. Tämä meidän ruumiimme, kehomme, vartalomme, miksi olemme kutsua sitä, se lahoaa hautaan. Se on maasta ja maaksi sen pitää jälleen tuleman. Ja tämä henki, joka sinussa on syntynyt uudesta ylhäältä, on se todellinen persoona. Tolstoi sanoi hienosti, kirjailija Tolstoi näin, että nuoruudessa et eroita hengen etkä ruumiin eroa. Saat elää melkein elämäsi ja hienoimman ajan tuonne yli 40 ikäkauteen, kun alat hiljalleen ymmärtämään, että on totta, että henki ja sinun fyysinen minäsi on eri asia. Ja sitten kun tulee vanhuus, niin ymmärrät sen varsin hyvin, kuinka nuori sä olet, vaikka asut vanhassa kehossa. Nuori siloposkinen poika asuu vanhan ryppysen papan sisällä. Toisin sanottuna. Ja läpi elämän säilyy se ristiriita siinä, jota ukko Paavokin, Paavo Ruotsalainen, lähti kerran Nilsiän perukolta hakemaan tietoa tuolta Högmanin sepältä Jyväskylästä. Hakemaan tietoa, että mitä häneltä vielä puuttuu. Niin mitä hän sai kuulla? Sulta Paavo puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja tiedätkö kuulijani, että tässä seurakuntatyössä niin se tulee olemaan ratkaiseva merkitys sillä. Kun me palvelemme seurakunnan keskellä ja olemme palvelemassa Kristusta siellä, niin ei mikään tule olemaan niin keskeinen arvo kuin juuri tämä. Sen vuoksi, että seurakuntatyö ei tule koskaan olemaan helppo. Vaikka olet maallisessa työssä minkälaisessa asemassa tahansa, siinäkin oma vaikeutensa. Mutta tässä työssä sielunviollinen käy sinua vastaan, olet sitä vaikka seurakunnan postilaatikon tyhjääjä. Sen takia, että se haluaa koko ajan rikkoa meidän sisäistä rauhaa. Koska se tietää, että jos seurakunta joutuu sisäisiin hankauksiin jäsenet keskenänsä, niin sen toimintamahdollisuus halvaantuu ulospäin. Mulle sanoi kerran, oli päiväkahvilla meillä käymässä erään luterilaisen kirkon kirkkoherra. Istuimme meillä päiväkahvilla ja hän oli semmoinen karismaattinen veli ja nykyään kääntää Raamattua heimokielelle Papua Kinealla. Niin hän tapaa meille sanoi, oli meillä niin usein omia kommentteja, niin kerran hän sanoi minulle, mulle helluntalaiselle, että muista helluntalainen, teistä ei ole mihinkään muuhun kuin hyökkäyssotaa. Jos te joudutte asemasotaan, niin te tappelette keskenään. Ja se kyllä osittain pitää vakavasti paikkansa. Jossakin muodossa ainakin. Ja nyt jos ajatellaan, että meidän toimintakykymme uskovina ihmisinä, seurakunnan henkilökuntana, täällä sisällä toimiessamme ja palvellessamme Kristusta, niin ei mikään tulemaan niin tärkeä kuin se, että meillä on Kristuksen sisäinen tunteminen. Tämä perhe, jota voidaan kutsua Joosefin perheeksi. Niin se oli aika järkyttävä elämä niillä. Tiedät monta veljestä. Yksi oli lellilapsi. Yksi sai kokonaan kudotun ihokkaan. Yhtä rakastettiin yli muiden. Muita ei rakastettu niin paljon. Joosef oli kaikkien silmäterä. Isän ehdoton silmäterä. Äidin ehdoton silmäterä. Vaikka Benjamin saikin vielä hienomman nimen syntyessään tänne maailmaan, astuessaan maailman näyttämölle. Hänhän sai nimen Benjamin, joka oli juutalaisessa kulttuurissa hieno nimi, tarkoittaa tuskan lapsi. Sen tähden, äiti menehtyi synnyttäessä sen. Joosef, joka eli siellä kuitenkin silmäteränä kaikkien kesken. Hän erinomaisten unien kanssa monta kertaa aamiaispöydässä jutteli ja kertoi siinä, kun oltiin aamiaisella. Luet Joosefin elämästä, niin siinä kun aamiaismuroja tai kaurapuuroa syötiin, niin hän kertoi näin taas kummallisen unen. Ja toiset jo vähän taas näitä unia. Ja hän kertoi, kuinka tähdet kumarsivat häntä ja kuinka olimme kokoavinamme lyhteitä pellolla ja ja siellä kun olimme, niin teidän lyhteet kumarsi minun lyhdettä. Ajattelee siskoinen velinä seurakunnan keskellä, joku veli nousi tänne tai sisko ylös alkaa kertomaan, kuinka minä näin unet, me olimme kaikki keräävinämme lyhteitä. Ja sitten minun lyhde oli täällä ja kaikki teidän lyhteet kumarsivat minun lyhdettä. Niin kyllä, me varmasti keskustelisimme keskenämme, että sisko tai veli nyt ei ole ihan kohdalla. Nyt hän jotenkin on niin kuin pikkusen. Näin oli Joosefin perhe. Synnytti melkoisen kriisin se elämä siellä. Ja jopa niin paha, että omat veljet sulki hänen kaivoon. jopa lopulta niin paha. Voit ymmärtää, että täytyy jotakin syvällä perheen elämässä olla jotain sellaista, joka sai aikaan sen, että he myivät Joosefin ismaililaiselle kulkueelle, tämmöiselle karavaanikulkueelle, jotka oli matkalla Egyptiin. Myivät sen sinne ja sanoivat, että tuo keskenään, että myydään, niin ei jouduta hänen verensä takia syyhyn. Ja myivät Joosefin. Vaikka hän näkivät sen tuskan hänen kasvoillaan, vaikka hän kuulivat hänen tuskaisen huudon kaivosta, kun hän huusi, nostakaa hänet ylös. Vaikka hän näkivät, kuinka kauhea kipu ja tuska oli hänen sydämessä, kun ismailaiset käyttivät hänet kameeliin kiinni ja matka alkoi kohti tuntematonta. Niin kaiken sen keskellä, missä hän eli, se oli hirvittävä tilanne. Sitä tuskaa ja sitä kipua, kun koti tanhuvat ja häipyy horisonttiin, ei voi ymmärtää kuin se, joka on joskus kokenut vastaavaa. Tai ei ole joutunut itse kaivoon. Kyllähän me panemme toisiamme kaivoon joskus. Ja olemme aika tyytyväisiä, vaikka tiedämme, että veli tai sisko jäi kovaan ahdistukseen. Hyvinkin nukumme yömme tyytyväisellä. Ja tulemme palvelemaan seurakunnan keskellä ja sanomme aika innokkaasti vielä Jumalan rauhaa. Saanko olla rehellinen? Kysyn omalta tunnoltasi. Olemme tulleet aikaan, jossa Jumalan käsi liikkuu. Ja se tulee sydänten ovelle. Joosef joutui tämän kokemaan. Eräänä päivänä hän oli tehtävissä sitten, orjuuden aika oli alkanut. Hänet oli myyty muutamalla akselilla. Hänen rinnassa luki Joosef. Hän oli orjakauppiaiden kynsissä Egyptissä. Hänen vartalo oli aika komea ja hänestä saatiin heti kauppaa tehtyä. Hänet osti varakas kaveri, joka oli aika lähellä Egyptin johtoa. Hän pääsi hänen kotiinsa töihin. Hänestä oli melkoinen taloudenhoitaja siihen kotiin. Hän palveli siellä. Hän oli merkillinen siunaus mukana. Tämä aika, jonka hän eli kaivossa, orjuuden aikana, kun häntä vietiin Egyptiin, kaikki lopulta vaikutti häneen muutamia asioita, mitä me katsomme hetken päästä yhdessä. Nämä kaikki vaikuttivat häneen. Vanhuudessa hän ei olisi ikinä antanut pois sitä aikaa takaisin. Ei olisi koskaan pyörittänyt sitä pyörää taaksepäin, vaan aina vain eteenpäin. Sen vuoksi, että ne kaikki ne ajat, jotka hän eli ja joutui kokemaan, kasvatti häntä tulevaisuuden tehtäviä varten. Ilman sitä kasvuaikaa hänestä ei olisi tullut se ihminen, mikä hänestä tuli. Ja sen takia on tosi tärkeää, että emme protestoi olemassa olevaa elämää vastaan. On uskallettava Joosefin tavoin tyytyä kohtaloon, näin lainausmerkeissä kun sanotaan. Ja silloin, kun me siihen tyydymme ja hyväksymme, että elämä on tällainen kuin se on, niin me emme hukkaa voimiamme sellaisiin elämän arvoihin, joita emme voi muuttaa, vaan käytämme ne siihen, mihinkä ja missä voimme muuttaa. Usein meidän voimamme kuluvat enemmän, jos katselemme Joosefin elämän kautta sitä, juuri niissä olosuhteissa, jotka ei meitä huvita tai miellytä tai ei ole mukavia, kuin niissä, jossa pitäisi. Ja jos ajatellaan, että hän sitten on siellä hienossa palvelustehtävässä ja häntä kohtaa taas vastoinkäymiset. Ja ne vastoinkäymiset tulevat aivan mahdottomaksi hänelle. Ja hän pakenee lopulta siitä tilanteesta ja löytää itsensä vankilasta loppujen lopuksi. Ja se kesti 13 vuotta koko hänen vankilansa. 17-vuotiaana alkoivat. Noin 30-vuotiaana pääsee vankilasta vapaaksi ja on valmiina heti palvelukseen, minkä Jumala tarvitsee. Jos ajattelet tällaista miestä, niin eikö ole totta, että Joosefin elämä se ei ollut sitä, että jatkuvasti tai toistuvasti hän osoitti huonoa harkintakykyä. Eikä ollut sellaista, että hän olisi pienissäkin asioissa menettänyt mahdollisuuksia, jotka usein länsimaisten ihmisten käsistä loistaa. Koska me hukkaamme energiaa toisiin asioihin. Olisiko hän onnistunut elämässään sitten, mitä tapahtui hänelle, jos hän ei olisi mennyt läpi tätä, mitä hän koki? Jos ajattelet sitä kaikkia 13 vuotta unohduksen syvässä haudassa, kaiken elämän hyljättynä, perhe hylkäs hänet. Isä luuli, että hänet on tapettu. Pojat valehtili ja piti melkoisen näytelmän, kun toivat verellä ja pukivereen tai lampaanvereen sotketun viitan ja kertoi, onko tämä poikasi viitta. Pitivät melkoisen näytelmän isän edessä ja olivat muka murheellisia siinä, vaikka hyvin tiesivät, kuinka asiat on. Tämä on aika vakava kuva, jos pysähdyt kuulijan ajattelemaan. Jos ajattelet, sitten hän on vankilassa. Järjenä päivänä siellä kaksi miestä kertoo, hän pyytävät häntä, että kuuleko, minkälaisen unen nähtiin. Ja kertoo sitten unen. Kumpikin kertoo unensa, niin Joosef selittää ne unet heille. Aika hereillä oleva mies, eikö ole totta? Olosuhteista huolimatta hän oli hengellisesti hereillä. Hän kertoi unen. Ja tämä toinen uni oli miellyttävä kertoa, että sinut ylennetään takaisin. Sinä pääset juomalaskijaksi takaisin. Mutta se oli jo vähän vaikeampi kertoa, että sinulta katkaistaan kaula. Ja yrittää sitten selittää tälle toiselle, että kun sinä olet leipuri, niin sinä näit tämän unen, niin älä nyt ota tätä tilannetta niin vakavasti, mutta ne panee sinut roikkumaan, ei enää löysään hirteen, vaan vähän tiukempaa. Näin jo pienellä huumorilla sanoisin. Ja niin kävikin. Mutta he unohtivat tämä viininlaskija, eli juomanlaskija, joka oli hovin juomanlaskija. Hän unohti Joosefin aika pian sen jälkeen. Kunnes sitten oli faaraolla tullut sellainen aika, joka oli tosi paha. Oli paha uni. Se vei hänet teki rauhattomaksi. Ja hän kertoi sitten untaan, tietäjät olivat kaikki ympärillä, eikä kukaan sitten loppujen lopuksi osannut sanoa siihen mitään painavaa. Nyt se oli, ja mitään ratkaiseva viisasta, joka miellyttäisi faaraolta. Ei tullut sellaista. He yrittivät tehdä kaikkensa, mutta he eivät pystyneet. Kunnes sitten ylimmäinen juomalaskija muistaa. Vankilassa oli sellainen kaveri, joka selitti meidän unet. Ja se kävi toteen. Jospa se mies kutsuttaisiin tänne. Niin käy tilanne, että Joosefia lähdetään hakemaan, parta ajetaan, siistitään mies, viedään suihkuun. Mies, kun tiedät, että sen ajan vankilat eivät olleet niin kuin tänä päivänä ovat, ne on vähän törkeämpiä vankiloita sisältäkin. Ja varmaan vähän enemmän oli tiheämmät taikammat kuin tänä päivänä. Hänet siistittiin niin, että voi tulla vaaraan eteen. Ja tulee, ja siitä alkaakin se kohta, mistä hetken päästä katselemme yhdessä Joosefin piirteitä. Eräänlaisia luonteeseen muokkaantuneita kuvia. Kun hän tulee siihen tilanteeseen, niin eikö ole merkillistä, että sellaisen elämän jälkeen hänellä ei ole niin kuin faaraolle esittää samalla niin kuin ohimennen siinä tilannetta, että hän vapautuisi jostakin, vaan hän paneutuu vaan siihen asiaan, mikä on faaraon asia. Aivan kun se olisi sivuseikka, oma ahdinko. Se, että hän on niin kovassa tilanteessa syyttömänä ollut. Hänellä olisi ollut puolusta puheen vuorollua aika vakava siinä, mutta hän ei lähde siihen, vaan antaa faaraon kertoa unensa. Ja kertoo faaraolle vastauksen ja antaa hänelle myös neuvot vielä siinä, mitä nyt pitää tehdä. Niin sä muistat Raamatusta, kuinka faarao kuuntelee tämän ja hänen sisäinen ihmisensä, sisäinen miehensä yhtäkkiä ymmärtää, tämä onkin varmaan totta, mitä tämä mies puhuu. Tässä on jotain. Ja kun Joosef antaa neuvon siinä, niin silloin faarao tajuaa, tässä on se mies. Joosef pyytää, että valitkaa sellainen viisas mies, joka tulee tämän tilanteen organisoimaan niin, että nämä 7 lihavana vuotena otetaan ja kerätään viljaa talteen niin, että 7 huonona vuotena on sitten kansalla viljaa. Niin koko tilanne päättyy kuulijani siihen, että Faarao sanoo, että onko meillä ketään niin viisasta miestä kuin tämä mies tässä ja näyttää Joosefia. Ajattele, mies, joka nostetaan vankilasta 13 vuoden, unohdetun vuoden jälkeen, nostetaan suoraan sellaiseen valta-asemaan kuin Joosef nostettiin, että Faarao jopa sanoo, että minä olen vain valtaistuimeni puolelta suurempi kuin sinä. Jos ajattelet kuulijani tällaista, että mies on lähtenyt nuoresta pojasta, on heitetty vankila tuolla kotiseudulla kaivoon, on myyty orjaksi, on elänyt orjuudessa, on tuomittu syyttömänä vankilaan, elänyt vankilavuodet, ja hän tulee yhtenä hetkenä ja pääsee sellaiseen valta-asemaan, kun hän pääsi. Niin yksi ensimmäinen erikoispiirre on se, hän ei käyttänyt tilannetta kostaakseen. Hän ei käyttänyt nyt sitä mahdollisuutta, mikä hänellä oli, niin maksaakseen potut pottuina. Hänen oli kasvanut jotain sellaista, joka on meille tosi arvokasta, jota seuraavankin tunnin aikana hetki katsomme, ihan Jumalan valtakunnan työstä erilaisissa tehtävissä, kun ollaan mukana. Ja kun Jumalan valtakunnan työtä tehdään, niin se on ainainen taistelukenttä. Älä odota helppoja päiviä. Tuossa mulla piirtohetin kalvolla, mä oon tavallisesti kalvolla heittänyt, mutta nykyään kun on vapaa taiteilija, niin ei tarvitse enää muuta kuin puhua, ei enää tarvitse näitä koneita. Mutta yhden kalvon mä haluan näyttää ja veljeni panee sen päälle, niin kun lähestymme enemmän näitä henkilökohtaisempaa Joosefin elämää, niin ensimmäinen kuva, jota voit näyttää näin siinä, on tässä, että hän ei ollut herroina hallitsija. Ottaen huomioon, että hänen kohdalla piti sanoa, kun tuli, jos sinäkin tulisit vastaan Joosefia, niin sinun pitää mennä miehenä toiselle polvelle, laskeutua maahan ja naisena kummallekin polvelle. Jos et sinä laskeudu niin se on pää irti heti. Ja vielä piti sanoa, kun Joosef tuli ja laskeutua toiselle polvelle näin, niin piti sanoa Akre. Se oli ylhäiselle osoitus. Ja ajattele, mikä mies, 13 unohdetun vuoden jälkeen. Silti hän ei ollut herroina hallitsija. Hänen luonteessa ei ollut sitä, että hän olisi noussut tilanteessa yläpuolelle, vaan pystyi pysymään alapuolella. Hän oli auktoriteetin alapuolella. Hänen auktoriteettinsa oli Jumala, jota hän oli kaikkina vuosina, kaikkina nuoruutensa päivinä, vankila-aikoina, orjuuden aikoina rukoillut ja pyytänyt Jumalalta viisautta. Niin se näkyi hänen elämässään. Toinen kuva tuossa viereisessä sitten, jos se nyt näkyy sinne saakka, on mies, joka juoksee ampiaisia pakoon. Tämä kuvaa tällaista turistiopastyyppiä, jota usein on hengellisessä elämässäkin, jotka ovat aina edellä menossa ja mesoavat lujasti ja pitävät meteliä asioista. Ja heillä on ainainen kiire kuin ampiasta jäisi takaa. Ja sen takia he eivät kerkiä pysähtymään eikä ajattelemaan, mikä milloinkin olisi parasta. Ja tässä me tarvitsemme jo kahdessa kohtaa, täällä me katsoneet tässä, me tarvitaan Joosefin tavalla sitä viisautta, uskoa siihen, että kaikkivaltias Jumala on minun kanssani, vaikka ei tuntuisi. Kolmas kuva, joka tulee täältä alhaalta, vasemmalta, on tämä minä osaan ja voi. Tämä on tämmöinen opiskelevan ihmisen kuva, jonka hengellisen elämän panos on vielä aika ohut. Hän on vahvasti vielä elää tällä ulkoisella minällä, ja tämä ulkoinen minä hallitsee hänen minäkuvaansa, ja useasti hänen itse tunto on kasvanut tähän ulkoiseen minään, siihen mitä hän tekee. Ja sen takia häntä usein on vaikeampi tavata, ennen kuin hän on muutaman sairauden sairastanut. Sitten hänet voidaan tavata vasta oikein henkilökohtaisesti. Ja näin vähän karkeasti sanoen. Ja nyt kun katsellaan tällaista henkilöä, minä osaan, niin Joosefin elämässä ei näytellyt tällainen asia mitään roolia. Hän oli aika nöyrä mies. Hän oli helppo lähestyä. Elämä oli häntä nuor kolmikymppisenä jo. Oli kolhinut häntä. Hän oli maksanut elämästä jotain. Sitä ei tuotu hänelle tarjottimella, vaan hän joutui maksamaan sitä jotain. Ja sitten tämä viimeinen kuva täällä oikeassa reunassa, turistityyppi, joka ei tiedä mihinkä se astuu. On paljon te astuu. Tällaisia henkilöitä on usein, kun tulee seurakuntatyöstä kysymys ja näistä henkilöistä kysymys. On aina ihmisiä, joilla on tämmöinen into päällä, mutta taito on jäänyt kotia. Ja nämä kaksi veljestä pitää aina kulkea yhdessä, into ja taito. Jos ne katoavat, toinen on matkalla yksistään, niin voi käydä näin. Taito on pois, into on kova, hänellä on oikeita arvoja elämässä, jopa oikeita asioitakin, mutta hänen tilanteensa on vain väärään aikaan. Tämän vain tähän alkuun halusin sen vuoksi, että me katsellaan sitten Joosefin elämässä olevia asioita, jotka näkyivät tässä ensin toiselta näkökulmalta ja toisen tunnin aikana, sitten otamme toista puolta. Mutta ensinnäkin jo ajallisella puolella, voit sammuttaa sen, ajallisella puolella, jos ajattelemme häntä, niin ensinnäkin Joosefin elämässä näkyi selkeästi ymmärrys. Sillä oli selkeä paikka hänen elämässä. Ja sitten ei ollut sammuttanut vaikeudet. Hänellä oli heti kyky pureutua ongelmaan, joka tuli unen muodossa hänen eteensä. Ja toisaalta siihen oli myös hänellä kypsyyttä. Voi sanoa toisena alaviitteenä. Oli kypsyyttä tarttua tähän asiaan kiinni. Tämä kypsyys antoi hänelle ja tämä ymmärrys hänelle sellaisen pohjan seisoa niinkin arvokkaan miehen edessä kuin Faarao. Jos tiedät ja olet varmasti lukenut, minkälainen valta oli siihen aikaan Faaraolla. Kuinka iso valta oli tällaisella miehellä ja pieni virhekin hänen edessään ja virhesana tai väärin arvioitu tai väärin vastattu olisi voinut olla hyvin kohtalokasta. Nyt koko hänen elämässä näkyi sellainen ymmärrys, että hän oli helppo ymmärtää. Samoin kuin tämä kypsyys, joka hänessä oli. Siinä ei näkynyt läpi sitä, että olisi voitu vedota elämän vastaavani nuori, ettei voi olla elämän kokemusta. Vaan hän oli pystynyt käyttämään elämässä ne myrskyt, jotka oli kohdanneet niin oikein. Ja kolmantena tällainen luottamus Jumalaan. Luottamus, hän tiesi kaiken sen keskellä, vaikka oli syyttömänä vankilas, Jumala voi. Jumala kääntää tämän tilanteen parhaaksi. Jumala pystyy kääntämään, hän nojasi Jumalaan yksin sanoen. Hän tiesi, että tämän tilanteen täytyy muuttua, kun Jumala on mukana tässä. Hän luotti pimeinä, pitkinä päivinä, jolloin ainoastaan oli sydämen haaveet päästä sinne Betlehemin kedolle, sinne lammasten kanssa, sinne isän kotiin. Hän rakasti isää. Kodissa oli ollut surua niin paljon. Hän oli tukeutunut isään. Nyt hän ei ollut ketään muuta kuin taivaallinen isä. Siihen oli nojattava. Ja tämä loi häneen sellaisen luottamuksen, jonka seurauksena hän sai seuraavana alaviitteen elämäänsä sellaista päättäväisyyttä, että hän pystyi tekemään oikeita valintoja asioissa, jotka tulivat hänen eteen. Oliko ne vankilassa olevat vankilakaverit tai vaan. Siinä on aika iso ero puhua vankilassa kavereille heidän unestaan, kun mennään sellaiseen hoviin, kun Faaraalla oli puhumaan sinne hänen unestaan. Siinä on puolta enemmän vastuuta ja pelkoakin, kun tietää, minkälaista henkilöstä on kysymys. Mutta hänellä oli oikea suhde itseensä elämäänsä. Hän oli kadottanut näkökykyä pimein aikoina. Ja vielä sellainen oivalluksen lahja oli minusta hänellä hieno. Vaikka ajattelee, kuinka pimeän ajan hän eli siellä ja vaikean ajan, niin silti hän säilytti sen koko ajan. Se oli minusta yksi hienoimpia juuri se, että hän pystyi kaiken kivun ja epätoivon ja väärin ymmärtämisen ja pettämisen. Hänet petettiin työpaikallaan valehtelemalla mukaan. Hän on tehnyt sitä ja sitä, jota hän ei ollut tehnyt. niin se ei ollut sammuttanut hänessä tätä valmiustilaa, oivalluksen tilaa. Hän oivalsi tilanteen heti, kun hänelle kerrottiin, ja pystyi jopa niin isolle miehelle kuin Faarao sanomaan neuvot, kuinka nyt pitää ruveta tekemään. Eikö aikamoinen näkökulmas pysäyt miettimään sitä? Ei kovinkaan iso herra tarvitse olla, kun meet jonkun kirjoituspöydän eteen seisomaan, jossa vähän korkeampi herrasmies istuu ja pyytää neuvoja, niin kyllä siinä hetken aikaa änkyttelee eikä saa oikein koottua ajatuksia. Se vie hetkeksi aikaa, niin kuin sanotaan, pakan sekaisin. Ei se tarvitse olla mitään muuta kuin joku herra ministeri tai joku muu kutsuu sinut vaikka eduskuntataloon ja hänellä on asiaa sulle ja sä seisot siellä sitten pöydän takana ja hän katselee sua sen komian lakeeratun pöydän takaa, niin hetkeksi aikaa kestää ennen kuin saa ajatukset kokoon ja kasattua. Näin jos ottaa tämmöisen esimerkin. Yksi, joka oli hänellä kuudentena merkittävä asia, oli tällainen sisäinen valmius, jonka sielunvioidinen tahtoo meiltä hukuttaa mahdollisimman pian. Sillä se vie meiltä toimintakyvyn silloin. Ja taas tämä sisäinen valmius, niin se teki sellaiseksi Joosefin. Hän pystyi luomaan olosuhteet Faaraon edessä, eikä odottamaan niitä. Monethan kutsumuksessakin odottaa, että voiko Jumala johtaisi ja tekisi. Olisi tultava seurakunnan keskelle työskentelemään tehtävä olosuhteita, jossa Jumala voi ilmestyä. Tulla sinne arkivaivaan kärsimykseen siivoojaksi, narikkavahdiksi, kaikkeen mitä ikinä seurakuntaelämä pitää sisällään. Sieltä Jumala on kutsunut ennenkin väkeviä miehiä ja naisia. Joosefin kohdalla oli tämä, hän ei odottanut olosuhteita. Hän oli valmis niihin. Ja hän pystyi luomaan niitä. Joosef kasvoi kurjista olosuhteista huolimatta koko ajan tehtäviinsä, jota hän ei vielä tiennyt. Hän oli täysin tietämätön, mihin elämä johtaa. Mutta sellainen merkillinen sisäinen valmiustila eli hänessä koko ajan pimeinä, mahdottomina aikoina, jossa hän eli niin, että hän lopulta pääsi sitten ymmärtämään, mihin päin Jumala häntä vie. Me voimme kysyä Joosefin elämän edessä, että ymmärrämmekö me tilanteen, ja pystymmekö käsittämään kokonaisuuksia oman elämämme olosuhteiden keskellä, jossa me elämme. Ja kun ajatellaan hänen elämässä näitä muutamaa asiaa, jotka menimme läpi, ymmärtää tilanteet, käsittää ne kokonaisuuksina, me tarvitsemme siihen Jumalan pyhää henkeä. Me itse kukin olemme tulleet erilaista syntielämästä Jumalan luokse. Ja erilainen syntielämä on jättänyt meidän ymmärrykseemme ja meidän henkiseen, tähän fyysiseen persoonaan riippuvuussuhteita, mutta on jättänyt myös vaurioita. Ja kun me tullaan Jumalan käsittelyyn ja hänen elämäänsä sitten uskoon, ja takana on kuka ties omat vankilavuotemme lainausmerkeissä, minkälaisia ne ovat olleetkin. Niin nyt Jumalan täytyy siinä tilanteessa auttaa meitä ymmärtämään elämämme tilanne, että voisimme kypsyä tähän siihen ja löytää motiivi elämällemme hengellisesti. Koska nämä alkavat katoamaan. Niin hyvin pian, kun me olemme keskenään erilaisissa palvelutehtävissä, niin me tiedämme tästä, että aina hallitsee siellä tarve olla kuningas. Aina hallitsee tämä tarve johtaa tilannetta, kuin ampiaiset taka-ajamana, että minä olen tätä tehnyt jo 30 vuotta, minä tiedän tämän. Sellainen sanota. Aina on tarve jonkun olla pomona. Emme koskaan seurakuntaelämä, niin monta seurakuntaa kuin mäkin olen johtanut isoissa projekteissa ja isoja seurakuntia ja pieniä, ei koskaan ole puuttunut seurakunnan keskeltä johtajia. Lampaitakin on ollut, mutta kyllä siellä on johtajakin ollut joukossa paljon. Ja niitä on kaikkein vaikein johtaa eteenpäin sen takia, että niillä on aina mielestään jossakin parempi tukku vihreämpää ruohoa. Ja nyt kun seurakunta alkaa eteenpäin menemään Kristuksen tahdon mukaista toteuttamista. Niin kuin Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, että jos satun viipymään Timoteus, niin minä kirjoitan tämän sinulle. Että tiedät kuinka tulee toimia Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus. Ja sen salaisuus on tunnetusti suuri. Hän sitten kertoo pitkän kertomuksen siinä, kärsinyt lihassa ja niin edelleen. Seurakunta on Jumalan näky. Hän antoi oman poikansa ja seurakunta tuli pyhä papisto, Jumalan näky, joka toteuttaa Kristuksen tahtoa maan päällä. Ja me vedämme kaikki samaan suuntaan. Ja meidän tehtävämme on yhdellä tavalla omalla paikallani olla voittamassa Jumalalle sieluja, olkoon se sitten välittömästi tai välillisesti. Olemme kaikki tekemässä sitä. Ja kun hän alkaa vaikuttamaan meihin, niin me tulemme Joosefin tavoin ymmärtämään mahdollisuudet. Ja ymmärrämme sen jälkeen, kun mahdollisuudet tajuamme, niin käyttää ne myös. Anteeksi. Ja sitten tämmöinen luottamuksen voittaminen. Ymmärrät hyvin. Jos vankilassa sellaisissa olosuhteissa miehet sanovat Jooseville, että kertoisi, mitä sä sanot tällaista unesta, on tapahtunut jonkinasteinen luottamus. Me joudumme aina hankkimaan luottamuksen. Kun mäkin tulen sun eteesi, kuulijani, niin sä ensinnäkin ajattelet sen mukaan, kun sä oot kuullut. Et sen mukaan, kun sä oot nähnyt. Luther sanoo hyvin, että ei tarvitse olla kuin kaksi ihmistä, jotka katsoo saa yhtä asiaa. Ne kumpikin näkee sen kahtena. Hän on aina elämässä. Ja kun me kohtaamme toisemme, niin kestää pitkän aikaa ennen kuin sä alat luottamaan ja ottamaan tämmöisen luottavaamisen mielen. Ensin sua ottaa päähän jopa persoona. Ja varsinkin meissä vanhoissa papiissa tällaisissa, niin mehän jouduttaa melkein sanomaan, kun ukko Paavo, että kun mä oon kuollut, niin pankaa niin piikkinen kuusi tai kataja, kun löydätte siihen hautakukaksi, sen takia, että mä olin niin piikkinen ukko eläessä. Sen sanoi aikana ukko Paavo. Niin tämä persoona, jonka me ensin kohtaamme, se joko ottaa, on vastenmielinen tai sen hyväksyy. Se ottaa oman aikansa. Eikä siinä välttämättä ole muuta kuin takana se asenne, mikä on kuullut. Ja ajattele Joosefinkin kohdalla, kun hän tuli sinne vankilaan toisten vankien joukkoon. Hän oli aika puhdas mies, puhdas poika. Hänessä ei ollut rikollisen leimaa. Hänessä ei ollut sitä sellaista elämän mentaliteettia kuin muissa oli siellä, jolla oli huono omatunto ja jolla oli paljon juttuja jäänyt siviiliin. Mutta hän hankki luottamuksen siellä. Ja tuo luottamus on keskenään meille arvokasta. Me tarvitaan sitä, ystävät. Ja vaikka sinä et käsittäisi ystävääsi, niin ymmärrä silti häntä. Ei tarvitse aina olla niin, että mä käsitän sen. Pääasiat ymmärrämme. Meidän on opittava ymmärtämään toisiamme tässä lopun ajan maailmassa. Ja uskallettava tehdä itse ilman, mitä olet kuullut, niin analyysi toisistamme, ketä me olemme. Ja Joosefin elämässä tämä hallitsi. Hän olisi ollut tämmöinen länsimainen, suomalainen, irppanokkainen nuori mies, joka siellä olisi sitten kynsiään pureksinut ja olisi sitten ollut kotoa riistetty kesken kaiken. Ja sinne jäi läppärit ja sinne jäi tietokoneet ja kaikki. Ja hänet vielä kehtasivat nämä jengi pistää hänet kaivoon ja vaikka hän kuinka pyysi, ne eivät häntä ottaneet pois sieltä. Sitten ne myi hänet tällaisen kulkureiden joukkoon, jota hän uskoi kulkureiksi, jotka olivat aika lahjakkaita kauppamia, jotka tulivat sieltä Kiinan Jaksan kaupungista pitkin silloista silkkitietä aina Neapolin kautta ja sieltä sitten jatkuvat Egyptiin matkaa. Osa oli hyvin varakasta väkeä. Hänet myytiin sinne. Sinne kotiin jäi kaikki hienot jutut. Ja nyt hän on vieraalla seudulla. Häntä kohdellaan aika pahasti täällä. Ja vankilavuoret on alkaneet. Niin silti hänellä on luottamusta rakentava mieli. Hän on valmis rakentamaan luottamusta. Ja se on meille myös tärkeää. Huomasitko elämässäsi itse, kun olet elänyt seurakuntan keskellä, kuinka vaikeata se on? Kun on niin erilaisia ajatteluja meidän kohdalla. Älä koskaan nojaa toisen viisauteen. Hanki oma juuri, joka vetää Jeesuksesta elämään. Älä koskaan toisista. Rakenna elämäsi persoonaan Jeesukseen. Siitä juuresta, kun sä imet elämän voiman itseesi, sinä et ole riippuvainen mitkä ovat olosuhteet. Hän oli Joosefin kohdalla. Ja tähän pidämme kohta tauon, jotamme hetken päästä sen viimeisen tunnin. Oliko se tarkoitus alkaa 8:00 vaan nyt? Joo, niin tähän loppuu vain loppukanveetin. Joosef oli ihmisenä sellainen ihminen, joka ei rakentanut seuraajia peräänsä, vaan hän toi, ne tulivat hänen peräänsä. Hänestä kasvoi esimerkki. Ja huoleli sinäkin seurakuntatyössä, kun teet työtä, oot sitten missä työmuodossa tahansa, että siihen työmuotoonkin ihastutaan. Aamen.